Si Jehovah ang tanging tunay na Diyos, ang soberano ng universo. Ang ilang masasamang espiritu at pati mga tao ay may katusuhang nagpapanggap ng mga Diyos. Ang ibang mga Diyos ay katang-isip lang. Ang mga nagtitiwala sa mga huwad na Diyos ay tiyak na mabibigo. Hindi kayang pagpalain o protektahan ng mga huwad na Diyos ang kanilang mga mananamba. Sinasabi sa Awit 96:5, ang lahat ng Diyos ng mga bayan ay walang silbing mga Diyos. Pero ang tunay na Diyos na si Jehovah ay nagmamalasakit sa kanyang tapat na mga mananamba at hindi niya sila kailanman iiwan. Noong panahon ng Biblia, dinadaya ng ilang kabilang sa bayan ni Jehovah ang sarili nila. Iniisip na hindi magagalit si Jehovah kahit sumamba sila sa huwad na Diyos. Halimbawa, noong panahon ni Elias, pinili ni Haring Ahab na mapangasawa si Jezebel at sumama sa pagsamba kay Baal. Maraming Israelita ang gumaya kay Haring Ahab. Naglilingkod daw sila kay Jehovah pero sumasamba din sa huwad na Diyos na si Baal. Dadalhin tayo ng mapapakinggan nating audio drama sa panahon ni Propeta Elias noong 10 siglo BCE. Napatunayan noon na si Jehovah ang tanging tunay na Diyos. Matutulungan tayo nito na iwasang magtiwala sa mga huwad na Diyos ngayon. Habang binabalikan natin ang mga pangyayari noong panahon ni Elias, pag-isipan ang sumusunod na mga tanong. Una, bakit maling mag-ukol ng debosyon sa anumang bagay o sa sinuman bukod kay Jehovah? Ikalawa, ano ang pwedeng makahadlang sa pagbibigay natin ng bukod tayong debosyon kay Jehovah? At ikatlo, ano ang itinuturo ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Habang pinakikinggan ng recording, gamitin ang inyong imahinasyon para mailarawan sa isip ang mga karakter, gaya ng duwag at mapagpaimbabaw na si Haring Ahab, ang masama at dominanting si Reyna Jezebel, at ang mapagpakumbaba at matapat na si Propeta Elias. Ilarawan din sa isip ang Israel, ang mga libis, bangin at burol nito, na tigang dahil sa matinding tagtuyot. Habang nakikinig kayo, tandaan na kahit ang mga salitang maririnig dito ay binigkas libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang mga iyon ay aktwal na pag-uusap ng mga taong gaya natin. Buksan muna ang inyong Biblia sa Unang Hari 16:29, kalawang bahagi, hanggang 33. Sa pasimula ng ulat na ito, ipinakikilala ang masamang haring si Ahab. Pakinggan kung paano binigyang buhay ang ulat na ito ng Biblia sa audio drama na Si Jehovah ang tanging tunay na Diyos.
Si Ahab na anak ni Omri ay patuloy na naghari sa Israel sa Samaria ng 22 taon. At si Ahab na anak ni Omri ay gumawa ng mas masama sa paningin ni Jehovah kaysa sa lahat ng nauna sa kanya. At nangyari na parabang napakaliit na bagay lamang sa kanya ang lumakad sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat. Kinuha niya ngayon bilang asawa si Jezebel na anak ni Etbaal na hari ng mga Sidonyo at nagsimulang yumaon at maglingkod kay Baal at yumukod sa kanya. Higit pa riyan, nagtayo siya ng altar para kay Baal sa bahay ni Baal na kanyang itinayo sa Samaria. At ginawa ni Ahab ang sagradong poste. At higit pa ang ginawa ni Ahab upang galitin si Jehovah na Diyos ng Israel kaysa sa lahat ng hari sa Israel na nauna sa kanya.
Nakita niyo ba ang sagot sa tatlong tanong na nabanggit kanina? Ang una, bakit mali mag-ukol ng debosyon sa anumang bagay o sa sinuman bukod kay Jehovah? Ginalit si Jehovah ng mga haring nauna kay Ahab, kaya inani nila ang napakasamang bunga ng kanilang ginawa. Sa halip na matuto, higit pa ang ginawa ni Ahab upang galitin si Jehovah kaysa sa lahat ng hari sa Israel na nauna sa kanya. Gaya ng sabi sa Unang Hari, 16:33. Inakala niya na pwede niyang magkasabay na sambahin si Jehovah at si Baal. Sinasabi sa Unang Korinto 10:21, hindi kayo maaaring uminom sa kopa ni Jehovah at sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makibahagi sa mesa ni Jehovah at sa mesa ng mga demonyo. Ginawa yan ni Ahab at dinanas niya ang pinakamasaklap na resulta. naiwala niya ang pagsang-ayon ni Jehovah. Ang ikalawang tanong ay, ano ang pwedeng makahadlang sa pagbibigay natin ng bukod tayong debosyon kay Jehovah? Sa ngayon, malamang na walang individual na nakaalay kay Jehovah ang sadyang sasamba sa Diyos-Diyosan. Pero baka walang kamalay-malay ang isa na hindi na pala buo ang kanyang debosyon kay Jehovah. Dahil sa impluwensya ng kanyang paganong asawang si Jezebel, nahikayat si Ahab na sumamba sa Diyos-Diyosan. Dapat nating iwasan ang masamang impluwensya ng mga di sumasamba sa tanging tunay na Diyos para ang ating puso ay manatiling sakdal kay Jehovah. Ang ikatlong tanong ay, ano ang itinuturo ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Binabanggit sa unang hari 16:30 ang paningin ni Jehovah. Di gaya ng mga huwad na Diyos, nakikita ni Jehovah ang lahat ng ginagawa natin. Sabi sa unang hari 16:33, si Jehovah ay nagalit sa mga ginawa ni Ahab. Si Jehovah ay isang tunay na persona at nagmamalasakit siya sa mga nilalang niya sa lupa. Ang pagkilos natin ay pwedeng makagalit o makapagpasaya sa kanya. At talagang nakakataba ng puso na nakikita ni Jehovah ang ating katapatan at ang mga ginagawa natin udyok ng pag-ibig. Ang susunod na bahagi ng drama ay batay sa unang hari 17:1-7. Dito, unang ipinakilala ng Biblia ang tapat na propeta ni Jehovah na si Elias.
At si Elias na Tisbita na mula sa mga tumatahan sa Gilead ay nagsabi kay Ahab,
Buhay si Jehovah na Diyos ng Israel na sa harap niya ay nakatayo ako. Hindi magkakaroon sa mga taong ito ng hamog ni nang ulanman malibang ayon sa utos ng aking salita.
Ang salita ni Jehovah ngayon ay dumating sa kanya.
Umalis ka mula rito at lumiko ka sa gawing silangan at magkublika sa agusang libis ng Kerit. At mangyayari nga na iinom ka mula sa agusang libis at ang mga uwak ay uutusan ko na paglaanan ka ng pagkain.
Kaagad siyang yumaon at ginawa ang ayon sa salita ni Jehovah. At sa gayon ay yumaon at nanahanan sa tabi ng agusang libis ng Kerit na nasa silangan ng Jordan. At ang mga uwak ay nagdadala sa kanya ng tinapay at karne sa umaga at sa gabi. At mula sa agusang libis siya umiinom. Ngunit sa pagwawakas ng ilang araw ay natuyo ang agusang libis sapagkat walang dumating na ulan sa lupa.
Nakita niyo ba kung paano sinasagot ng unang hari 17:1-7 ang tatlong tanong na nabanggit kanina? Ang unang tanong, bakit maling mag-ukol ng debosyon sa anumang bagay o sa sinuman bukod kay Jehovah? Dahil sa pag-apostata ni Ahab, nagpasapit si Jehovah ng tagtuyot sa lupain na tumagal ng 3.5 taon, ayon sa Lucas 4:25. Si Baal na para sa mga Kanaanita ay Diyos ng ulan at pagkamabunga ay walang naitulong sa mga tao dahil ito'y isang huwad na Diyos. Ang ikalawang tanong, ano ang pwedeng makahadlang sa pagbibigay natin ng bukod tayong debosyon kay Jehovah? Ang sekswal na pagnanasa, material na kalunan, sekular na karera, mataas na edukasyon, teknolohiya, alagang hayop, libangan, pagkain o pag-inom ay maaaring unti-unti nating mapagukulan ng debosyon. Kung magtitiwala tayo sa material na mga bagay, mapapahamak tayo at masisira ang kaugnayan natin kay Jehovah. Kaya napakahalagang sundin natin ang payo ni Jesus sa Lucas 21:34-36. Lucas 21, simula sa talatang 34, sinabi ni Jesus, Bigyang pansin ninyo ang inyong sarili, na ang inyong mga puso ay hindi mapabigatan ng labis na pagkain at labis na pag-inom at mga kabalisahan sa buhay. At bigla na lang na ang araw na iyon ay kagyat na mapasa inyo na gaya ng silo. Sapagkat darating ito sa lahat ng mga nananahanan sa ibabaw ng buong lupa. Manatiling gising kung gayon, na nagsusumamo sa lahat ng panahon na magtagumpay kayo sa pagtakas mula sa lahat ng mga bagay na ito na nakatalagang maganap at sa pagtayo sa harap ng Anak ng Tao. Ang huling tanong, ano ang itinuturo ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? May kapangyarihan si Jehovah na kontrolin ang mga puwersa ng kalikasan, gaya ng makikita sa pagpapasapit niya ng tagtuyot sa lupain. May kapangyarihan din siya sa mga nilalang niya sa lupa, gaya ng mga uwak na ginamit niya para mapakain si Elias. Ang mga huwada Diyos ay walang gayong kapangyarihan. Sa ngayon, ipinakikita ni Jehovah ang kanyang kapangyarihan. Hinahadlangan niya ang mga kaaway na pawiin ang dalisay na pagsamba. Tinutupad niya ang kanyang pangako sa Isaiah 54:17 ang sabi, "Anumang sandata na aanyuan laban sa iyo ay hindi magtatagumpay, at alinmang dila na gagalaw laban sa iyo sa paghatol ay hahatulan mo." Ito ang minanang pag-aari ng mga lingkod ni Jehovah, at ang kanilang katwiran ay mula sa akin, ang sabi ni Jehovah. Oo, bilang mga individual, tinutulungan tayo ni Jehovah na makayanan ang mga kabalisahan sa daigdig na ito. Ang susunod na bahagi ng dramang ito ay batay sa Unang Hari 18:17-46. Nagsisimula ang ulat na ito sa ikatlo at kalahating taon ng matinding tagtuyot. Nagpasapit si Jehovah ng tagutom sa Israel. Sa kabila ng gayong disiplina mula sa Diyos, si Ahab at ang maraming iba pang Israelita ay nagmatigas at patuloy na sumamba sa huwad na Diyos na si Baal at nagpanggap na sumasamba rin sa tunay na Diyos na si Jehovah. Matagal nang hinahanap ni Ahab si Elias dahil iniisip niyang ito ang dapat sisihin sa tagtuyot. Pakinggan natin ang ulat tungkol sa pagkikita ni na Ahab at Elias.
Nang makita ni Ahab si Elias, kaagad na sinabi ni Ahab sa kanya,
"Ikaw ba iyan, ang tagapagdala ng sumpa sa Israel?"
Dito ay sinabi niya,
"Hindi ako nagdala ng sumpa sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama, sapagkat iniwan ninyo ang mga utos ni Jehovah at sumunod ka sa mga Baal. Ngayon ay magsugo ka, tipunin mo ang buong Israel sa akin sa Bundok Carmel, at gayon din ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ng sagradong poste na mga kumakain sa mesa ni Jezebel."
At nagsugo si Ahab sa lahat ng mga anak ni Israel at tinipon ang mga propeta sa Bundok Carmel. Nang magkagayon ay lumapit si Elias sa buong bayan at nagsabi,
"Hanggang kailan kayo iika-ika sa dalawang magkaibang opinyon? Kung si Jehovah ang tunay na Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa Kanya."
At ang bayan ay hindi nagsabi ng isang salita bilang sagot sa Kanya. At sinabi ni Elias sa bayan,
"Ako ang natirang propeta ni Jehovah, ako lamang, samantalang ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Ngayon ay bigyan nila kami ng 2 guyang toro at pumili sila para sa kanila ng 1 guyang toro at pagputol-putulin nila iyon at ilagay iyon sa ibabaw ng kahoy, ngunit huwag nilang lagyan iyon ng apoy. At ako ang maghahanda sa 1 guyang toro at ilalagay ko iyon sa ibabaw ng kahoy, ngunit hindi ko iyon lalagyan ng apoy. At tumawag kayo sa pangalan ng inyong Diyos, at ako naman ay tatawag sa pangalan ni Jehovah. At ang tunay na Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos."
Dito ay sumagot ang buong bayan at nagsabi,
"Ang bagay na ito ay mabuti."
Si Elias ngayon ay nagsabi sa mga propeta ni Baal,
"Pumili kayo para sa inyo ng 1 guyang toro at ihanda muna iyon, sapagkat kayo ang nakararami, at tumawag kayo sa pangalan ng inyong Diyos, ngunit huwag ninyong lagyan iyon ng apoy."
Sa gayon ay kinuha nila ang guyang toro, pagkatapos ay inihanda nila iyon, at patuloy silang tumawag sa pangalan ni Baal mula umaga hanggang tanghali.
"O Baal!
Baal!
Sagutin mo kami!
Baal! Baal!
Sagutin mo kami!"
Ngunit walang tinig at walang sino mang sumasagot. At patuloy silang umiika-ika sa palibot ng altar na kanilang ginawa. Nang tanghali na, ay nagsimulang manlibak sa kanila si Elias at nagsabi,
"Sumigaw kayo sa sukdulan ng inyong tinig, sapagkat siya ay isang Diyos, sapagkat maaaring mayroon siyang pinagkakaabalahan, at siya ay may dumi, at kailangan niyang pumaroon sa palikuran. O baka natutulog siya at kailangan gumising.
Gumising?
At sila ay nagsimulang sumigaw sa sukdulan ng kanilang tinig at maghiwa ng kanilang sarili ayon sa kanilang kaugalian sa pamamagitan ng mga sundang at sibay hanggang sa mapadanak nila ang kanilang dugo. Nang makalipas ang tanghali at patuloy pa silang gumagawi na gaya ng mga propeta hanggang sa pag-aahon ng handog ng mga butil, walang tinig at walang sino mang sumasagot at walang nagbibigay pansin. Sa kalaunan ay sinabi ni Elias sa buong bayan,
"Lumapit kayo sa akin."
Kaya ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Na magkagayon ay inayos niya ang altar ni Jehovah na nagiba. Kaya si Elias ay kumuha ng 12 bato ayon sa bilang ng mga tribo ng mga anak ni Jacob na dinatnan ng salita ni Jehovah na nagsasabi, "Israel ang magiging pangalan mo." At itinayo niya ang mga bato upang maging isang altar sa pangalan ni Jehovah at gumawa ng isang malaking trinsera sa buong palibot ng altar. Pagkatapos ay inayos niya ang mga piraso ng kahoy at pinagputol-putol ang guyang toro at inilagay iyon sa ibabaw ng mga kahoy. Sinabi niya ngayon,
"Punuin ninyo ng tubig ang 4 na malalaking banga at ibuhos ninyo iyon sa ibabaw ng handog at sa ibabaw ng mga kahoy."
Nang magkagayon ay sinabi niya,
"Gawin ninyong muli."
Kaya ginawa nilang muli. Ngunit sinabi niya,
"Gawin ninyo ng makaitlo."
Kaya ginawa nila ng makaitlo. Kaya ang tubig ay umagos sa buong palibot ng altar at ang trinsera ay pinunurin niya ng tubig. At nangyari, nang oras na iniaahon ang handog ng mga butil, si Elias na propeta ay nagsimulang lumapit at magsabi,
"O Jehovah, na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, ngayon ay ipakilala mo na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at na ginawa ko ang lahat ng bagay na ito sa pamamagitan ng iyong salita. Sagutin mo ako, O Jehovah, sagutin mo ako upang malaman ng bayang ito na ikaw, Jehovah, ang tunay na Diyos at ikaw ang nagpanumbalik ng kanilang puso."
Sa gayon ay bumulusok ang apoy ni Jehovah at inubos ang handog na sinusunog at ang mga piraso ng kahoy at ang mga bato at ang alabok at ang tubig na nasa trinsera ay hinimod nito. Nang makita iyon ng buong bayan, kaagad nilang isinubsob ang kanilang mga mukha at sinabi,
"Si Jehovah ang tunay na
si
Diyos!
Si Jehovah ang tunay na Diyos!
Si Jehovah!"
Nang magkagayon ay sinabi ni Elias,
"Dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal! Huwag ninyong patakasin ang kahit isa man sa kanila!"
Kaagad nilang dinakip sila at pagkatapos ay inilusong sila ni Elias sa agusang libis ng Kison at pinatay sila roon. Sinabi ngayon ni Elias kay Ahab,
"Umahon ka, kumain ka at uminom, sapagkat may hugong ng ingay ng ulan."
At si Ahab ay umahon upang kumain at uminom. Kung tungkol kay Elias, umahon siya sa taluktok ng Carmel at yumukyok sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang tagapaglingkod,
"Umahon ka, pakisuyo, tumingin ka sa direksyon ng dagat."
Kaya umahon siya at tumingin at pagkatapos ay nagsabi,
"Wala akong nakikita."
At sinabi ni Elias, "Bumalik ka ng 7 ulit." At nangyari ng 7 ulit ay sinabi ng tagapaglingkod,
"Narito, may isang maliit na ulap na tulad ng palad ng isang tao na umaahon mula sa dagat."
Sinabi niya ngayon,
"Umahon ka, sabihin mo kay Ahab, magsingkaw ka at lumusong ka upang hindi ka mapigilan ng ulan."
At nangyari ng pagkakataong iyon, ang langit ay nagdilim dahil sa mga ulap at hangin at isang malakas na ulan ang nagsimulang dumating. At si Ahab ay patuloy na sumakay at yumaon patungo sa Jezreel. At ang mismong kamay ni Jehovah ay sumakay Elias, anupat binigkisan niya ang kanyang mga balakang at tumakbo ng una pa kay Ahab hanggang sa Jezreel.
Paano naman sinasagot nang napakinggan natin ang mga tanong na nabanggit sa simula? Una, bakit maling mag-ukol ng debosyon sa anumang bagay o sa sino man bukod kay Jehovah? Sinabi ni Elias ang mapagpipilian ng bayan, "Hanggang kailan kayo iika-ika sa 2 magkaibang opinyon? Kung si Jehovah ang tunay na Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa Kanya." Tinagtagal pagkatapos nito nagpakita si Jehovah ng napakatibay na ebidensya na walang silbing Diyos si Baal. Walang isa man sa mga propeta ni Baal ang nakaligtas sa parusang kamatayan. Binigo ni Baal ang kanyang mga mananamba. Hindi nga katalinuhang galitin si Jehovah ang bukal ng buhay at tunay na kaligayahan. Ang ikalawang tanong, ano ang pwedeng makahadlang sa pagbibigay natin ng bukod tayong debosyon kay Jehovah? Nang makita ng mga Israelita na nilamon ng apoy ni Jehovah ang toro, tubig, kahoy at pati mga bato, paulit-ulit nilang sinabi na si Jehovah ang tanging tunay na Diyos. Halos 600 taon ng bayan ni Jehovah ang bansang Israel at alam nila ang kanyang dakilang kapangyarihan. Hindi kailangan ng bansa na isa pang himala para mapatunayang si Jehovah ang tunay na Diyos. Naging manhid sila. Para bang nalimutan nila ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa ni Jehovah para sa kanila? Sa ngayon, maging determinado tayo na huwag kalimutan ang mga kamanghamanghang bagay na ginawa ni Jehovah para sa atin bilang individual at bilang isang bayan. Mahalagang bulay-bulayin natin ang napakaraming ebidensya ng kanyang pagka-Diyos. Ang huling tanong, ano ang itinuturo ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sinagot ni Jehovah ang marubdob ng mga panalangin ni Elias na magpadala ng apoy at ulan. Si Jehovah pa rin ang dumirinig ng panalangin ngayon. Sabi sa unang Juan 5:14, anumang bagay ang hingin natin ayon sa kanyang kalooban, tayo ay pinakikinggan niya. Binigyan ni Jehovah si Elias ng lakas para makatakbo ng matulin at maunahan ang karon ni Ahab na pinatatakbo ng kabayo sa layong 30 kilometro. Sa ngayon, si Jehovah ay nagbibigay ng lakas na higit sa karaniwan para mapagtagumpayan natin ang mga hamon. Isinulat ni Apostol Pablo sa Pilipos 4:13, sa lahat ng bagay ay may lakas ako dahil sa Kanya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin. Ang susunod na bahagi ng dramang ito ay batay sa Unang Hari 19:1-8. Makikita sa ulat na ito na tao lang din si Elias. Nang pagbantaan ng masamang renang si Jezebel ang buhay niya, si Elias ay nasiraan ng loob at ng lumo. Pakinggan natin ang ulat at tingnan kung paano iniligtas ni Jehovah si Elias at pinatunayang siya ang tanging tunay na Diyos.
Sinabi ni Ahab kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at ang buong pangyayari kung paano niya pinatay ang lahat ng propeta sa pamamagitan ng tabak. Kaya si Jezebel ay nagsugo ng mensahero kay Elias na sinasabi,
gayon nawa ang gawin ng mga Diyos at gayon nawa ang idagdag nila roon. Kung bukas sa ganitong oras ay hindi ko gawing tulad ng kaluluwa ng bawat isa sa kanila ang iyong kaluluwa.
At siya ay natakot. Dahil dito ay bumangon siya at nagsimulang yumaon para sa kanyang kaluluwa at dumating sa Beersheba na sakop ng Huda. Pagkatapos ay iniwan niya roon ang kanyang tagapaglingkod. At siya ay pumaroon sa ilang na isang araw na paglalakbay at dumating at umupo sa ilalim ng isang punong retama. At pinasimulan niyang hilingin na ang kanyang kaluluwa ay mamatay na sana.
Sapat na. Ngayon, O Jehovah, kunin mo ang aking kaluluwa sapagkat hindi ako mabuti kaysa sa aking mga ninuno.
Nang maglaon ay humiga siya at nakatulog sa ilalim ng punong retama. Ngayon ay isang anghel ang humipo sa kanya. Sinabi niya sa kanya,
bumangon ka, kumain ka.
Nang tumingin siya, aba, doon sa kanyang ulunan ay may tinapay na bilog sa ibabaw ng pinainit na mga bato at isang banga ng tubig. At siya ay nagsimulang kumain at uminom. Pagkatapos ay humiga siyang muli. Nang maglaon ay bumalik ang anghel ni Jehovah at hinipo siya at sinabi,
bumangon ka, kumain ka, sapagkat ang paglalakbay ay napakahirap para sa iyo.
Kaya bumangon siya at kumain at uminom. At patuloy siyang yumaon sa lakas mula sa pagkaing iyon sa loob ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa bundok ng tunay na Diyos, ang Horeb.
Muli, ang tatlong tanong natin ay malinaw na nasagot. Una, bakit maling mag-ukol ang debosyon sa anumang bagay o sa sino man bukod kay Jehovah? Kahit pagkatapos ng mga himala sa bundok Carmel, hindi pa rin nagsisi sina Ahab at Jezebel. Nagkaroon sila ng disi ng ayunang kalagayan ng isip at nawala na ng lahat ng pakiramdam sa moral. Ang aral? Kung lagi tayong sumusuway o hindi buong puso sa pagsamba, baka maging manhid tayo at lumayo sa tunay na Diyos. Ikalawa, ano ang pwedeng makahadlang sa pagbibigay natin ng bukod-tanging debosyon kay Jehovah? Si Elias ay isang taong may damdaming tulad ng sa atin. Nanlumo siya at halos sumuko na. Lahat tayo ay maaaring magkaroon ng negatibong damdamin, pero hindi natin dapat hayaang mapahina nito ang ating espiritualidad. Ikatlo, anong itinuturo ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Isang anghel ni Jehovah ang naglaan kay Elias ng literal na pagkain at nagbigay sa kanya ng espiritual at emosyonal na lakas. Normal lang na malungkot tayo at masira ng loob paminsan-minsan. Pero pinatitibay loob ni Jehovah ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, banal na espiritu at kongregasyong Kristiyano. Nakatitiyak tayo na tutulungan tayo ni Jehovah na makaahon sa kawalang pag-asa. Ang ulat ng Biblia tungkol kay Elias ay nagtuturo ng mahalagang aral. Huli na ang lahat ng malaman ng mga propeta ni Baal na si Jehovah ang tanging tunay na Diyos. At bilang ang tanging tunay na Diyos, inaasahan ni Jehovah na ibibigay natin sa Kanya ang ating bukod-tanging debosyon. Walang dapat makahadlang sa pag-uukol natin ng buong kaluluwang pagsamba. Nakita din nating kayang-kaya tayong pagpalain at protektahan ni Jehovah at gusto niya itong gawin. Bilang ang tanging tunay na Diyos, magiging matapat siya sa lahat ng matapat sa Kanya. Kaya ipakita nawa ng bawat isa sa atin na talagang matapat tayo sa ating Ama sa Langit, ang tanging tunay na Diyos, si Jehovah.